Assalomu alaykum. Xudo insonni yaratayotganida inson aqli bovar qilmaydigan darajada donolik va did bilan ishlaganki, inson a'zolarining vazifasini ko'rib, bundan faqat hayratlanamiz. Ichki organizmlar haqida quyatiring. Insonning eng ko'zga ko'rinadigan va go'zal qismi bu uning yuzi hisoblanadi. Yuzimizda qosh, kipriklarimiz va ko'zlarimizni shunday ajoyib tarzda joylashtirish va ularni bir-birini to'ldirib, bizni go'zal qilib ko'rsatish Xudo uchun bu arzimagan ish. Ammo bu bizni hayratga soladi. Ko'zlar. Bu Xudo ato etgan a'zolarning eng go'zali va eng nozigi, bebaho va murakkab tuzilgan organ bo'lib, inson qanday ish bajarmasin, uning nuridan foydalanadi. Inson tashqi muhitdan oladigan ta'sirotlarning 90%ini ko'z orqali qabul qiladi va odamning sihat-salomat bo'lishi, aqliy tomondan takomillashishi, tafakkuri ko'p jihatdan ko'zning yaxshi ko'rish qobiliyatiga bog'liqdir. Ko'z tarixiy taraqqiyotga ko'ra bosh miyaning bir qismi bo'lib, ba'zan ko'zni kishi organizmining mitti shakli deb ham yuritadilar. Qadim zamonlardan bizgacha yetib kelgan maqollarda 100 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan afzal deyiladi. Olimlarning ta'kidlashicha, turli xil ko'z kasalliklari, ularning jarohatlanishi, noqulay ish va uy sharoitlari, har xil umumiy kasalliklar ham ko'rish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, yurak va qon tomirlari tizimi kasalliklarida ko'zning to'r qavati qon tomirlari ishi buziladi. Ko'zoqida qon quyilish holatlari paydo bo'lib, ko'p vaqt o'tmay yorug'likni sezuvchi hujayralar va asab tolalari ham jarohatlanadi. Ko'z kasalliklari xilma-xil bo'lib, ularni aniqlash va davolash usullari ham rang-barangdir. Ko'zni turli kasalliklardan asrash, ko'rish qobiliyatini uzoq vaqt saqlab qolish bugungi kunda eng muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois quyidagi sodda va beozor sanalgan muolajalarni eslatib o'tishni lozim deb topdik. Birinchisi, me'yordagi ovqat, mehnat va dam olishni to'g'ri rejalashtirish inson salomatligini saqlaydi va ko'ziga quvvat bag'ishlaydi. Xol meva, sabzavot va ko'katlardan unumli foydalanish ko'z nurining o'tkirligiga katta ijobiy ta'sir etarkan va odam umrini ziyoda qiladi. Ko'z soqasini bekitib, uni tashqi zararli ta'sirlardan himoyalovchi ko'z qovoqlari xira yoki juda kuchli yorug'likda, shamol, chang, uyqusizlik, sof havoda kam bo'lish, to'yib ovqatlanish, ko'p va achchiq choy, kofe ichish ba'zida kipriklarni bo'yagandan keyin ko'z kasalliklari ta'sirida osonlikcha shishadi. Terisi yallig'lanadi, bo'shashadi va salqib turadi. Kipriklar ko'zni himoyalash va kishini jozibador qilish bilan birga yuzga husn beradi. Agar ko'z qovoqlari tez-tez qizarib, yallig'lanib tursa, kiprik ingichka tortadi va sinadi. Kipriklar tush va bo'yoq bilan hadeb bo'yalavergandan ham ingichka tortib, mo'rt bo'lib qolishini unutmang. Qoshlar ko'zni tepadan tushayotgan changdan, shamol ta'siridan, peshonadan oqib tushayotgan ter tomchisidan himoyalaydi. Qosh yuzga husn berib, ko'zning jozibadorligini oshiradi. Ba'zan ich va teri kasalliklari sababli yosh ulg'aygani sari, quyosh uzoq nur ta'sir etganida, sifatsiz qosh bo'yoqlarini ishlatganida, qoshni tez-tez tarayverishda va undan tashqari seboreya bilan zararlanganda tuklarning normal oziqlanishi buzilib, qosh ingichka tortib siyraklashadi. Ba'zan qosh butunlay to'kilib ketishi ham mumkin. Ko'zlar ularning kasalliklari. Azizlar, ko'zlar va ularning kasalliklari haqida bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni tinglashni unutmang.